Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Men det må skje noe neste gang, foran neste stortingsvalg. Det jeg sier nå skulle Jonas ha sagt det. Og dette skal jo pina dere ha nå, altså. Han sitter nå nede i Grimstad og skriver meget pompøst på bind 4 av min biografi. Så det blir ikke noe småtrevet etter hvert. Han har vært generalsekretær nede i Europarådet, vet du.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Torbjørn Berntsen, du er tidligere nestleder og en nestor i Arbeiderpartiet.
Nå har du et parti som har mistet mange velgere. Hva er grunnen til det?
Grunnen til at altså ikke står så bra til nå.
Ja.
Nei, det er selvfølgelig mange forskjellige grunner til det, da. Jeg sa det i går på et møte som jeg var i forbindelse med 1. mai, da, og siterte fra en lapp som Tage Erlander, tidligere svenske statsministeren, hadde etterlatt seg på talestolen. Og når han gikk ned, da, så han glemte den der lappen. Og da så møtelederne, så han gikk jo opp og fikk tak i den der lappen igjen. Og der sto det bare noen få ord. Og det var hele manuskriptet hans. Og der sto det «De stigende forventningenes misnøye». Og det er nok der vi er litt. Vi har jo hatt det bra her i Norge materielt, ikke minst på grunn av Jens Evensen og kontinentalsokkerne og olje og gassen. Så har vi hatt brød i brødboksen. Så det har nok ført til at vi har liksom hatt et sånt permanent sånt forventningspress. At alt skal bli bedre, og da har vi i stort sett tenkt på materielle forbrukere. At vi skulle få mer å kjøpe og kaste. Så det ligger vel noe der, at vi har hatt en jevn økonomisk utvikling, og at folk i stor grad kanskje forventer at dette her bare skal fortsette, uansett da. Men jeg har jo sett uttalelser fra flere unge, aktive mennesker og sier at nå må vi begynne å ta det litt mer med ro. For hva er vi driver og trakter etter? Det vi må gjøre en skikkelig opprødningsjobb, det er jo å få orden på fordelingen her. Det er jo sånn i samfunnet vårt nå at de rike blir rikere. Og de fattigere står på stedet hvil. Og det, sånn kan vi ikke ha det i et land som ledes av Norsk Arbeiderparti, vet du. Det går ikke. Så der har vi vært litt for svake i denne her fordelingen av formue og inntekt. Og vi ser jo, ja, vi kan bare ta noen. Det er dagligvarebaronen, ikke sant? Vi kjører seg svære Rema 1000, da. Og det imperiet av han Rimihagen, som det heter, med Orkla, som har jo alt fra Grandiosaen til leveposer og til biler. Så det er fullstendig markedsmakt, da. Og det er jo ikke helt i tråd med det vi ønsker, da. Så det er ting som røddes opp i. Så men vi må få noe tak i noen gamle proletarer, vet du, i ledelse av den der rørsla, vet du. De er millioner i hele gjengen, vet du. Det er jo nytt for dette partiet. Ja. Og han hadde vært ordentlig fortalt en gang, fra en tid han hadde vært i AUF han også, da, så han var i sånn helgekurs, hvor skulle komme noen gamle ordførere og greier og fortelle seg ungdommen hva politikk egentlig var for noe da. Og da var det en av disse gamle ordførere fra Stanga på Hedmarken som kom der og snakket om ideologi da. Det var en annen kar som sa til meg en gang at når de tenker om idealer opp og tenker på Henmark, så tenker de på flatbrød. Men han hadde spurt han der gamle ordføreren da om hva sosialismen var for noe. Og da han klødde seg litt bak øret, han der gamle ordføreren sa han, sosialismen, det smør på kaka. Og det var greit, det var tomt i brødboksen mange steder i mellomtida, så smør på kaka, det var grei marsjordet, det skal vi pine da ha, vi skal fylle opp den der brødboksen, og folk kan ikke gå sultne fra bordet, og det skal bli noe til alle, også de som sitter helt nederst her, de skal få tilsendt geitosten, de måtte få tatt seg et par skiver opp på brødskiva.
Av 21 i sentralstyret i Arbeiderpartiet så har alle millionlønn.
Ja.
To av fire i partiledelsen ja. Har over 100 millioner i formue. Ja. Er det et Arbeiderparti?
Ja, blir det etter hvert som jeg tjener mye penger her i landet, da. Men det er klart, jeg satt jo, ja, jeg var jo sentralstyrende, jeg var nede neste leder, så hadde jeg sittet der i dag, så hadde jeg 18 millioner jeg også, da. For det er statsrådlønninger, da. Så når halve sentralstyret består av sånne statsråder, så blir det millionlønninger. Så, men det er jo et spørsmål som er åpnet til diskusjon da, med lønningene eller honorarer til politikere i sin almindelighet da. Så det har jo vært en diskusjon.
Men føler du at partiet har mistet litt LO, altså at fagbevegelsen, at den har kommet litt i bak evja, for å si det sånn? At,
ja, altså... Jeg tror det skjedde noe positivt nå i forbindelse med tariffoppgjøret nå i år. For Peggy er flink, sånn. Hun er millionær, hun også.
Mannen er enda ikke det.
Vi godta er millionær, bare med flinke, vet du, bare med å gjøre jobben. Nei, da, så fikk jo jeg i stand et skikkelig tariffoppgjør, da. Vi gjorde jo det. Og der fant jeg jo tonen med han bort til en år, da. Og det er bra, for vi skal jo jobbe sammen, vi skal jo ha dette her samfunnet til å hump og gå, ikke da? Så, og det har jo greit stort sett ganske bra. Nei da, så det at folk ender opp med store formuer, det er bare vi har en ordentlig skattepolitikk, og får dratt inn det vi skal til fellesskapet, så er det i orden. Og jeg hadde jo godt betalt, ja, 9 år som statsråd. Ja, klagde ikke.
Har Arbeiderpartiet riktig partileder?
Ja, så det virker jo ikke sånn nå, da. Dette har jeg utmalt meg om før, for jeg synes det er litt sånn trist, da, for Jonas har ikke den oppslutningen som jeg mener han fortjener, for han har vært flink og levert varene. Og står og leder land i et veldig vanskelig periode som vi var inne på her med krigen i Ukraina, med alt det som det betyr og presset fra russere hele tiden. Så men det er klart at vi ligger der vi gjør, ja. Det er jo 17-18% nå på meningsmålingene. Det er jo ikke bra, det har jo blitt flere partier, altså det er flere å dele med. Men Arbeiderpartiet burde nok i alle fall ha som klar og nok så realistisk målsetting etter min syn å komme seg opp på 30-tallet igjen. Og nå har jo situasjonen har jo vært i forhold til Jonas, og dette er jo bare faktum at etter han overtok som partileder så har jo bare Gallup fra Arbeiderpartiet gått en vei, og det er nedover. Nå skal jo ikke han ha ansvaret for det alene, vi er jo et parti og fellesskap, men der ligger vi altså, og det er klart det er den øverste ledelsen i enhver organisasjon og bedrift for den saken selv som sitter med hovedansvaret. Så, men rundt omkring i kommunene, hvis det er jo kommunevalget vi skal ha nå til høsten, så har vi greid å levere varene da, på samme måte som jeg mener vi har greid det nasjonalt, men der får vi poeng for det. Så det går klart skille mellom den oppslutningen som vi har da, rundt omkring i kommunene i forbindelse med kommunevalget, og det Gallupen viser når det gjelder stortingsvalget da. Ja. Nå det jo 2 år til, så det jo litt å gjøre på, men det spes hva vi gjør, og jeg vil ikke bidra til noe mer skap, som det heter, nå, men hvis vi bare tuter og kjører videre i de samme sporene, så blir vi gående i samme sporene.
Men på kommunevalgene, så er jo Arbeiderpartiet ligger jo på litt over 20, sånn 2-3% i snitt, da. Så selv om det er bedre enn på stortingsmålingene, så er det fortsatt dårlig.
Hvis du tar med SV og Rødt da, og så Miljøpartiet, så har de jo flertall, det vil si den ligger og vipper i Oslo, men stort sett så har det vært en brukbar allianse lokalt i mange av de store kommunene. Og det må jo satse videre på. Og jeg har jo sett, jeg synes det kan bli veldig interessant med kommunevalget til høsten på et av de store spørsmålene som Erna har annonsert, og det er privatisering. Og det er privatisering av barnehager, sykehjem, deler sykehus og greier og greier. Og da skal det bli luft i luka, ja. For å se hva som skjedde i forrige runde med det der private barnehagers landsforbund, som var altså en privat, økonomisk basert organisasjon, for staten har betalt alt sammen. Både tomta og bygningen og hele dritten, men de ble sittende der med sånn formelt eierskap dette greiene, og solgte hele greia til sånn svensk konsern for 4 milliarder kroner. Og dette skal jo pina dere ha nå, altså. Så vi er inne i en sånn periode hvor vi må tette noen av høla, så det ikke blir så mange rømmingsveier. Og ta liksom penger som er opptjent her i Norge med norske arbeidskraft og det ene med det andre, og det hoper seg opp på noen få hender, og så tar de det og så drar og går det. Og kjøper seg sånn sveitserhals og hatt, og så tar et grunnkurs i jodling, og så drar de og går det.
Ja. Men du, foran landsmøtet i Arbeiderpartiet, så ble jo nå Helga Pedersen lansert som partisekretær, og så trakk hun seg etter å snakke med Jonas Gahr Støre. Ville du hatt Helga Pedersen eller Kjersti Stenseng som partisekretær?
Nei, jeg vil ikke velge mellom noen av. Så, nei, jeg tror det landsmøtet som kommer nå, det kommer til å gå som det går. Så det er landsmøtet neste gang i forhold til stortingsvalget, som blir mer viktig. Men det er jo 2 andre som kommer til å bli sånn halvveis krona nå, da. Og det er hun Tonje Brenna, da, og så er han Vestre. Vestre er en bra kar, vet du. Han har mange millioner her, men det får gå. Han var på Utøya og ble skutt etter, og det holder. Nei, han er en veldig dyktig kar, synes jeg da. Og så er han har jo karisma, og virker med en veldig trivelig fyr også da. Så nei, vi får 2 bra nye nestledere, det gjør vi, som er klar neste gang.
Tror du en av de blir ny partileder og ny statsminister?
Det er stor sjans for at den neste partilederen i Arbeiderpartiet blir han Vester. Men Ronas må jo trekke seg da, i tilfelle. Vi kaster jo ingen.
Hvis det blir et dårlig valg nå, bør man bytte partileder før neste stortingsvalg?
Ja, vi må jo skaffe oss en skikkelig sånn startplanke da. Så vi kommer jo ordentlig ut i hoppet. Ja. Så, og det er klart at når vi har hatt en partiledelse over lang tid, hvor vår oppslutning bare går nedover, så må vi gjøre noe med det. Og det er i alle fall må det gjøres i forhold til landsmøtet neste gang. Så, og jeg regner jo med at Jonas, og det gjelder jo også Stenseng, må jo vurdere sine egne posisjoner i ly av den situasjonen som partiet er i da. For de har jo hatt ansvaret for den øverste ledelsen. Og sånn er jo det i alle organisasjoner og bedrifter, at hvis du ikke greier å tilfredsstille de forventninger og for så vidt de forpliktelser som du har, så må du ta konsekvensen av det. For det å være partileder i Arbeiderpartiet og for så vidt statsminister, det er ikke noe sånn trofé. Det er et tillitsverv. og da må levere politiske resultater. Så
hvis det blir et katastrofevalg for Arbeiderpartiet nå til høsten, så bør både Stenseng og Jonas stikke?
Ja, jeg tror ikke, altså jeg må jo liksom være litt sånn realistisk, og det kommer ikke til å skje nå. Men det må skje nå neste gang, foran neste stortingsvalg. For nå er jo dette kommunevalget, og vi må bare sørge for at vi gjør bra der. Vi ligger mye bedre an der. Og faktisk greier veldig gode resultater i store byer og veldig mange landkommuner også da. Så vi får gjøre et skikkelig godt kommunevalg, og så er stortingsvalget, det er neste runde, og da er landsmøtet om 2 år igjen.
Er det noe feil med politikken til Arbeiderpartiet?
Nei, altså, jeg tror ikke det. Det tror jeg ikke. Og der synes jeg Jonas har poengtert dette veldig bra hele tiden, at det er, vi må løfte dem som ligger nederst nå, og vil jo ta et tak på en del av de viktige trygdeytelsene, da. Alt fra barnehager til pensjoner må ses på for å bli hengende etter her. Det er helt riktig, det er helt i tråd med liksom, grunnsynet og sånt nå. Men det vi ikke gjør i tilstrekkelig grad, det er å se på, etter meg som en sånn gammel akerarbeider, på kapitalinteressene. For han kan betale noe mer til felleskassa han rimer i hagen da. Og det gjelder seg Reitan og Odd Reitan og kompani, han er jo på slottet sitt nede på Kanarøen. Nei, altså der er det mer penger å hente, fordi at de penger som de karer handler inn, det er de penger som folk går i butikken med. Og når folk har fått noe å gå i butikken med, hvis du liksom har et litt historisk perspektiv bakover, så må du takke Jens Evensen, så vi fikk den konten av saken som fikk tak i olje og gassen. For det er det som er en av hovedgrunnene til at folk har fått mer penger i pungen. Og når folk får mer penger i pungen, hva er det de gjør da? Jo, gå i butikken. Og det skjønte jo han rimme i hagen, ikke sant? Bygg butikker. Det er det de har gjort, vet du. De har bygd butikker. Etter hvert som folk har fått mer penger, ny butikk. Ny butikk. Ny butikk. Nå har han reitet han driver kjøpersoppen i Danmark, og har kjøpt svære sånne butikkjeder i Danmark. Det er klart det. Når folk får mer penger, så går de i butikken.
Men Arbeiderpartiet, dere har alltid vært det stødige partiet, det var trygghet, og så man har vært på arbeiderens side, men man har samarbeidet med næringslivet og fått altså, totalen til å bli bedre. Da. Ja. Nå ser vi at, det er mye fattigdom i Norge, ja. Men det er også veldig, det er et opprør blant ikke bare de aller rikeste, men mange andre også nå, som mener at nå er det blitt for mye, så flytter de. Ja. Og det er klart at man kan si bare flytt da, men er du ikke redd for da at litt av den skaper trangen og lysten og det vi trenger for å skape et solid norsk næringsliv, særlig etter olja, at det blir vanskeligere, og det går jo også utover folk flest da. Og at det er Jonas sin feil?
Det er klart det å drive politikk nå for tiden er mye vanskeligere enn det var før i tiden. Og det skyldes så mange ting, ikke minst alle de påvirkninger som folk er utsatt for da, fra hele verden, og så videre. Og så er det er kanskje en del ting som en del yngre folk synes jeg ikke er flinke nok med, da, fordi at de som skal leve fremover, jorda tørker ut. Og det er et faktum. Og den globale temperaturen øker, og er mer som kommer til å tørke ut. Og det har vært lange tørkeperioder nede i Europa de siste årene. I Frankrike i fjor var rasjonering på vann. De måtte slakte ned deler av buskapen, for det var ikke nok vann til dyra. Og her for 2-3 år siden, det var et interessant program på NRK 2, det var et sånt fransk program, som har vært nede I Australia. Og der hadde tørken gjort så store problemer at vannet forsvant da. Og det vannet som ble brukt også til å vanne og gjørsle markene, som produserte med maten, korn og greier, tørka ut. Og I den forbindelsen så var det jo et intervju da, for det var et veldig grundig og omfattende program da. Men det var et intervju med han som var sjef I en av verdens største banker, Citibank, borte I New York, var det, eller Washington. Som ba han også resonere rundt disse problemstillingene. Og da sier han om vannet. Vannet den nye olja. Og det blir en veldig viktig oppgave fremover. Å ta vare på vannet. Og sørge for at det samfunnet som eier de viktigste naturressursene. Så ikke noen sånne spekulanter får kontrollen over vannet. Så folk ikke har råd til å gå og skaffe seg vann en gang. Så det en viktig politisk oppgave nå. Vi har jo noen I Norge, jeg vet ikke hvordan det kan utvikles etter hvert, da, som kalles for elveeiere. Det var jo en merkelig titel å få, da, men med elveeiere. Og så eier de da laksen, som har kommet fra et eller annet sted. Men elveeiere, det må være samfunnet. Vi kan ikke ha noen elveeiere som da eventuelt står fritt og så selger en eller annen sånn, sånn godkjent skjøte på at de har 100 meter strandlinje og så kan selge det til hvem som helst som etter hvert skal ha tak I vannet. Så det å ha kontrollen over vannet og marken, altså der vi lager mat, når det tørker ut vet du, rundt omkring, og det skjer jo mange steder nå, så får de ikke avla korn eller... Og da har vi mye god matjord I Norge, ennå. Må sikre matjorda, og må sikre at samfunnet har kontroll over matjorda. Så det kontroll over de viktigste naturressursene må være på samfunnets hender, og ikke hendene på noen sånne spekulasjonsinteresser. Veldig viktig. Og der må Jonas bli litt hardig klippet når det gjelder sånne ting. Det jeg sier nå skulle Jonas ha sagt det. Det skulle jo han gått og sagt det første maritalen sin.
Altså, AP har mistet 400 000 velgere siden forrige valg. 130 000 av dem har gått til Høyre. Altså, du ikke redd for at hvis Jonas kjører en enda hardere politikk mot næringslivet og mot høyresiden, at enda flere forsvinner, og de som blir igjen på venstresiden, de hos SV, de hos Rødt, de hos MDG. Du ikke redd for det?
Ja, nei. Altså, Arbeiderpartiet har jo, blant flere andre ting, vi har jo vært et næringslivsparti. Altså, vi har jo stått for styring av dette landet mesteparten av tiden etter den andre verdenskrigen. Og vi har utviklet oss til å bli, det jo kåret FN til verdens beste land å bo I, ikke sant? Men I de siste meningsmålene så framkom det at det var bare borte Finland, det var lykkeligere. Nei, men vi har gjort det bra, ikke sant? Og jeg satt jo det også med business, vet du. Jeg var tillitsmann på Aker. Når vi fant olja på Ekofisk, lille julaften 1969, da var jeg tillitsmann på Aker. Og jeg var der nede akkurat når vi fikk inn den der Ocean Viking da, som fant denne olja. Det var en amerikansk plattform som ble bygd om på Aker. Og på Burmeister og litt bort på Rosenborg også. Så det var flere som var inne I bildet der. Men jeg jobbet sammen med en på Aker, det vil si han begynte vel egentlig rett etter at jeg hadde sluttet der nede, men... fikk mye kontakt med etterpå, en ingeniør som hadde vært med og bygde om Ocean Viking. Og han fortalte han bodde på Veitvet, så han bygde seg modeller som han hadde I badekaret for å sjekke ut hva som måtte gjøres med den Ocean Viking for at den skulle tåle støyten ut I Nordsjøen. Og det artig greie, vet du. Det dukker opp noen sånne fantomfolk. Vi står her med og satt det ved badekar på veitet og utviklet og forsterket og reorganisert Ocean Viking som fant olja. Som ekofisk, som Jens Evensen hadde sikret var vår. Ja, vi har altså. Det var som Håkon de sa rett etter krigen, at før krigen var vi den tredje største skipsfartsnasjonen I verden. Etter krigen så ligger nesten hele handelsflåten på Hallohavets bunn, for de var med og skulle forsvare freden. Men nå skal de bygges nytt. Og da ble det bygde båter som bare pokkeren, vet du. Så det klart at de visste hva som måtte til, vet du, for å bygge opp land igjen, og for å få, som de sier, smør på kakua. Og det kom sånn I tur og orden.
Men du var jo skipsrørlegger,
ja.
På Aker, eid av Fred Olsen,
ja.
Og det var en knallhard interessekamp mellom arbeidere og eiere, men dere var næringslivsvennlige og pragmatiske.
Ja, ja, ja. Nei, vi fikk noen Ragnar Kalheim og Fred Olsen.
Mm.
De kunne dra på fisketur sammen, de.
Ja.
Det var ikke noe. Så, nei, altså, Fred Olsen han gikk jo spasertur I alle fall to ganger I uka ned på verste. Tok på seg kjeldret, så gikk rundt og pratet med folk og greier. Men så var jeg også der med Martin Siem da, som jo en guru I bedriftsledelse. Introduserer helt ny bedriftsorganisasjon og ny lederstil. Og en fantastisk fyr, altså.
Faren til Kristians hjem.
Mm.
Faren til Kristians hjem.
Ja, nei, han... Jeg var jo der... Det var en slags lansering av boka, en sånn biografi om hans hjem, da. Som jeg har der. Og det var det på Felix, på Aker Brygge. Og da var Fred Olsen der. Jeg skulle også si noe, så skulle Fred Olsen si noe. Og Siem hadde fire sønner, og det var jo der de og Fred Olsen pratet da, men så snakket vi sammen litt etterpå. Så. Ja, det en vi savner, det ikke det, Mersen? Så. Jo, det noe spesielt du tenker på? Ja, det jo Kalheim, vet du. Og de var jo skikkelig, ja, de var på talefot også. Fred Olsen tilbyr og Ragnar å bli sjef for alle kajanleggene. Lassing og lossing til Fred Olsen. Men tjukken ville jo ikke ha noe sånt. Han ble tilbydd å bli direktør I Fagbygg, som var entreprenørselskapet til LO, eller til bygningsselskapet. Nei. Til mange ble tilbydd. Og så ble han tilbydd av Lars Ystøen. Da var Lars formann I Jern og Metall. At han skulle begynne som sånn sekretær for skipbyggingsindustrien. Men tjukken sa nei. Han var gjennomført proletar. Han endte sitt yrkesliv der han startet som stillasjebygger på Akers Mek Verste. Og det vil være. Det vil ikke være noe annet. Nå en proletar.
Men dagens akereier, Kjell Inge Røkke,
ja.
Han var jo også ute I produksjonen, men han flyttet til Schweiz og har ikke noe tillit til dagens regjering.
Ja, altså, jeg synes det litt synd da, for jeg liker han Røkke. Jeg har jo snakket med flere ganger da. Så, nei, nå driver han jo og bygger en båt da, en sånn krillfiske, men han skal også ha en sånn miljøseksjon, hvor han skal drive og bli bedre for å få samlet denne plassen som hoper seg opp i havet da, og som går i fisken og buken og greier og greier. Så han har jo hatt et samfunnsengasjement, vet du, ved siden av hele tiden, han røkker da. Så, men det viktig at han også tok med den der tyrollehatten, altså. Den kunne blitt, han kunne vært her, vet du, han jo sjef for Aker Solution, og har jo hele produksjonsskjeden i Aker, så han jo styreleder der, så her mye. Nei, han jo, men han dumpet jo ut av videregående, ikke sant? Så, og da ser du det, gutten sin, det var som han, det en annen story, men det ligner da. For mange år siden da, han, eldste sønn til Trygve og Randi Bratteli, hadde avlagt eksamen i matematikk på universitetet, og det var også en av de beste som var gjort noen gang der oppe. Så skulle det være sånn overrekkelse av embedsbevis eller eksamenspapirene da, og da var Randi og Trygve til stede da. Og så hadde Aftenposten vært der og tatt bilder og greier og greier. Og da kom jo det i avisen da, at det der satt Trygve Bratteli og Randi, og så sto det da stolte foreldre og greier. Ja, så var det da et innlegg i Aftenposten og etterpå så skrev velkommen at hun hadde da sett den der reportasjen i Aftenposten hvor han og Ola hadde fått eksamen og de stolte foreldrene som satt der. Og da kom jeg til å tenke på, jeg så Randi og Trygve Bratteli. Hva kunne Trygve Bratteli ha drevet seg til hvis han hadde fått litt utdannelse? Da var han statsminister. Der hadde gardina gått. Lurte fælt på hva han kunne ha drevet seg til.
Men du sa, vi var inne på dette med Kjell Inge Røkke.
Ja.
Er ikke han et fint eksempel på at dagens politikk er feil? Altså, når Kjell Inge Røkke stikker fra landet. Altså han kan ikke bo her fordi at Aker har en ekstra kostnad i forhold til konkurrentene sine på flere milliarder som følger av skatt. Er du ikke enig i det?
Det er klart at forutsetningene for de forskjellige businessområdene da, er jo litt forskjellige også da. For han Trond Moen, vårt partimedlem borte i Bergen, han ble jo spurt da i forbindelse med de der skatteflyktningene som dro av gårde. For han har jo oppført med personlig formue på en 16-17 milliarder. Og da ble han spurt om ikke han også skulle flytte til Schweiz med penger sine. Og da svarte Trond Moen, det spørsmålet betrakter jeg som en ren fornærmelse. Der har du hele vei, vet du. Så nei, da, det er klart at det er som Anstein Ove Berg skriver den der sangen sin da. Hold hverandre i handa, hold som heter. Det har hendt at det noen som har gått tror at frihet noe de har fått. De vil smi for seg selv, tror på evner og hell. Slike folk har vår framtid forrått. For du skal gjøre en innsats og være med å bygge fellesskapet. Så jeg var jo også, jeg holdt på med et prosjekt nede på Aker Brygge, for jeg skulle lage en slags, ja, det var ikke museum, det kallte det for industrihistorisk senter da. For jeg skulle liksom prøve å ta vare på historien på Aker fra skipsbyggingen og helt fra Aker ble grunnlagt langt opp i Akerselva, havna der nede og alt dette her. Og var veldig godt i gang sammen med kompiser. Og vi fikk jo stilt til rådet til svært lokale der nede da, som med bryggetorvet inn på Aker Brygge der. Med 300 kvadrat, vet du. Jeg fikk jo skaffe noen penger og fikk jo tak i en arkitekt da, som hadde laget en sånn svær utstilling før, så jeg fikk jo noe samlet 300 000 eller sånt. Men så så skulle vi bygge det der ut da, videre, og bygge den svære utstillingen da, som vi fikk av arkitekten etter en sånn idrettsskitte fra oss, så, og tegne ut hvordan vi skulle ha det oppå der. Og så fikk vi, så spurte jeg, hvor mye tror dette vil koste da? Nei, det ikke godt å si, men etter han sier mellom, ja, 7 og 10 millioner eller noe sånt. Ja, ja, men hvor pokkeren skal vi få de penger fra? Det er jo ikke begynt å ta inngangspenger til sånn industri. Så tenkte jeg, nei, jeg må gå ut på han, må gå opp til en røkkentur. Da holdt han jo til ned på Aker Brygge der. Så dro jeg opp til en røkke da, og hadde med han arkitekten. Så hadde han laget en sånn powerplay, vet du. Og vi viste hvordan dette her kunne bli da, vet du. Ja, ja, du vel ute til penger, Torbjørn, sier han Kjell Inger. Ja, jeg det. Ja, mye skal du ha? Nei, vi trenger vel. Det var ikke 7 til 10 millioner. Sier han ikke. Jo, nei, det holder vel ikke, sier han Røkke. Jeg skal være med og spytte i opp til 25-30. Så... Men så kokte jo hele prosjektet bort, da, for de som eide det bygget solgte det til kommunal landspensjon, altså eiendom. Og de solgte det videre da, til noen andre, sånn at vi gikk jo glipp av det da. Men det eneste vi har fått gjort da, etterpå, for å minne om den tiden der, da, det er jo... Vi har lagd... Jeg tror det var 28 sånne steinglassplater. For det var jo mange klengenavn bak, vet du. Så jeg har jo en bok som en av kompisene jeg lagde samlet til seg klengenavn. Meg kallte det for Malkus. Men det er en lang historie. Men der var det blyreva, vet du, kjøtthue. Og der har vi lagt sånne glassplater, Våk og Fem. Og den går omtrent derfra hvor Nesoddbåten legger til. Og innover. Svære, flotte glassplater, det koster tusenvis av kroner hver enkelt, vet du. Og rundt hjørnet, og der er disse klengenavnene. Og den som har betalt det indirekte, det er John Fredriksen, som eier Aker Brygge, Norwegian Property. Han hadde en sånn underdirektør som syntes det var et jævla fint prosjekt, og tok regninger.
Men du var en rebell på 78- og 90-tallet. Du kom jo inn som, du er jo årsaken til at man har to nestledere i Arbeiderpartiet nå. Ja. I 1989 så kom du inn fra SIA og utfordret Gunnar Berge, som var valgkomiteens preferred, og da endret de vedtektene, og så ble det to nestledere. Ja. Hvis du hadde vært Helga Pedersen, hadde du stilt til valg på landsmøtet nå?
Ja, altså... Hvis ikke jeg hadde gjort det jeg hadde gjort, som jeg gjorde den gangen, så hadde jeg blitt statsminister. For jeg hadde vinnet det valget. Og da hadde jeg overtatt dette Gro. Men det var et bevisst valg jeg gjorde da, oppå denne svitten til Gro. For da var jo hele... Det var jo svær mobilisering for å få meg til å trekke meg, vet du. Men jeg hadde jo, han som var partisekretær i Oslo Arbeiderpartiet den gangen, hadde jo kontakt med alle partisekretærer i fylkespartiene. Så jeg hadde jo fullstendig flertall på landsmøtet. Så hadde det kommet til en votering, så hadde jeg vinn i. Det skriver jo Gunnar liksom sånn i boka si hva da. Men hvis Gro hadde liksom lagt hele sin tyngde inn for han, så trodde nok han hadde vinn jeg likevel, men det hadde han jo aldri gjort. Men jeg gro oppkalt også på rommet da, på svitten på Rika Hotel. Jeg lurte på om vi ikke kunne få. Så da gikk vi inn på det der med to nestleder da, og endret vedtektene og greier og greier. Og Gunnar er jo en kjempefin fyr, og vi er jo alle tidligere gode kamerater, det har vært bestandig. Men når Gro skulle trekke seg på det landsmøtet, så hadde jo hun holdt sitt hovedforedrag da. Det var rett etter at hun hadde mistet sønnen sin. Altså. Og så fikk vi beskjed av en av disse partisekretærer at hun ville gjerne snakke med oss, Gunnar og Torbjørn Jagland, som da var partisekretær av meg, inn på et sånt lite rom nede i Folkeshuset bak Storsalen. Ja, så gikk vi dit da. Så sier jeg at nå skal jeg fortelle dere noe som dere kanskje ikke liker å høre. Ja, vi var... Så kom det da, vi begynte å grine. Man trekker meg som partileder. Og da sa jeg med en gang, jeg vil ikke overta, og det vil ikke du heller, Gunnar. Nei, jeg satte på Torbjørn Jagland. Om det var så veldig klokt, det vet jeg ikke, men... Men det... Men sånn gikk det til, og da skriver Gunnar I boka si, at han på forhånd, han og Gro på forhånd hadde hatt en avtale på dette her, at Gunnar skulle gå inn og bli ny nestleder. Og det fortalte ingen av dem, hverken til meg eller Torbjørn Jagland, så jeg kom jo hele opplegget I forkjøpet, ja. For hele opplegget der var at Gunnar skulle legge som ny nestleder, og han skulle overta etter Gro. Det hadde vært greit nok, det hadde ikke det om å gjøre. Men da, jeg visste jo ikke da at de hadde liksom hatt en sånn maskepi på forhånd, men det skriver han jo Gunnar selv I boka, så det jo greit da. Så sånn gikk det, så ble Torbjørn Jagland da valgt ny partileder da. Og han sitter nå nede I Grimstad og skriver meget pompøst på min femte på bind 4 av min biografi så det blir ikke noe småttere vet du etter hvert men jeg har vært generalsekretær nede I Europarådet vet du. Så blir det da ja skriver på fjerde bind av min biografi
men Helga Pedersen kunne jo stilt til valg og kanskje vunnet en avstemning om å bli partisekretær hvis hun ikke hadde trekt seg
ja, ja ja, nei, altså
du hadde gjort det
hæ?
Du hadde gjort det
nei, jeg jeg hadde ikke noe lyst til å bli partisekretær og hadde egentlig ikke noe lyst til å bli partiformann heller så at det gikk som det gikk, det var helt, helt greit, altså. Men jeg ble jo nestled, og uten å gro skulle danne regjeringen altså, I 1990, da. Så ble jeg jo innkalt da, på kontoret hennes, og både Torbjørn Jagland og Gunnar Berge og meg, da. Skulle sette seg sammen med regjeringen, da. For da hadde jo Syse kastet korten. Så... Ja, ja. Så hadde jeg jo tenkt ut noen, da. Jeg husker godt at jeg kom til kulturminister. Så foreslår jeg meg en gang Åse Kleveland, da. Ja, ja, Åse fin, det. Men da Åse Kleveland. Og sånn gikk det, da. Så, ja, hva vil du ha, Torbjørn? Nei, ja, det var jo I kommunalkommentaren det mye med boligpolitikk, arbeidsmiljøsaker og den slags ting. Det var jo veldig interessante saker. Da, så. Og miljø, for jeg var jo kommunal- og miljøvernkommentaren. Og da sier Gro det at, ja, ja, Torbjørn, du jo som poteten. Du kan jo brukes til både det ene og det andre. Det var jo et kompliment da. Ja, ja, sier han. Ja, da tar du miljøverndepartementet. Så jeg ble jo beordret litt ned av Gro, og det synes jeg var veldig flott. Da, for der, det noe av det mest interessante jeg driver med I det hele tatt, og så den tiden nede der. Da.
Og så fikk du Jens som statssekretær?
Ja, da skulle han begynne da, nede I statssekretær I sentralbyrået. Og hadde fått kontor der nede, han skulle begynne med forskning på statistikk og sånt da. Så ringte jeg den ene som har nesten gått av som formann I Havet. Du, og der har vi laget en litt sånn feil fremstilling etterpå, jeg sette. Så jeg sier, du Jens, ja. Ja, det miljøvernministeren. Åh, faen det deg, ja. Ja, har jeg lyst til å bli statssekretær nede her? Kan jeg begynne I morgen? og da fortalte jeg på regjeringskonferansen da, for da var det liksom opp til diskutere hvem jeg skulle ha til statssekretær og politisk rådgiver. Jeg fortalte, det spørte Jens, så han sagt ja da. Og det var jo veldig bra, vi har Gro da. Men Gro har jo fortalt etterpå at det var hun som ba meg å spørre Jens. Det bare noe tull. Så, men det jo samme pokkeren, han ble jo statssekretær nede i Miljøverndepartementet da. Og det har jeg sagt dem flere ganger, at hadde ikke jeg ringt til deg, Jens, så hadde Pino Rukert statssekretær, eller generalsekretær i NATO. Nei, det stemmer det.
Torbjørn, nå skal jeg gi din min analyse, og det er at du ble jo også kalt for leppa fra Grorud.
Ja.
Det er fordi at det aldri var noe tvil om hva du sto for av verdier, og du sa det du mente. Jeg mener at de tingene er det som er mangelvaren til Arbeiderpartiet i dag.
Jeg synes vi er liksom litt for utydelige på en del sånne kjernesaker. For vi er nødt til å ha noen sånne knagger, vet du, i politikken, som er veldig gjenkjennbare. Og vi har ikke det ordentlig nå, altså. Så, nei, altså, jeg har jo ofte snakket om at vi nå må liksom ta litt mer tak i disse her svære kapitalister, får dem til å betale mer skatt, og tette høla som ikke kan stikke av det. Men vi får jo det dilemma etter hvert, og det kan vi ta skylda for selv, at vi sitter jo da med en folk med svære pengesekker på ryggen, vet du. I partiledelsen. Du mister jo litt av satsplanken på en måte. Så, men det er, vi er nødt til å gjøre det, fordi at vi har en økning i inntekts- og formuesforskjell, en økt skjevfordeling. Og da kan vi ikke ta hensyn til at det er, det er jo Peggy sitter jo også med 20 millioner på bakrommet, familien. Så, men sånn som Vestre, han er veldig klar på det punktet der. Og, men der må vi være tydelige, skjønner du. Vi må være ordentlig tydelige. Og så må vi ta noen grep som gjør at vi får flyttet opp de som ligger nederst, som Håkan sier seg nederst ved bordet. Og det er som jeg var inne på, så det er en del av altså, trygdegjørelsen som må opp. Og det har Jonas annonsert at det må til. Minstepensjon eller pensjonsordningen må forsterkes da. Jeg pratet liksom litt om dette her i går av et liksom foredrag som Trygve Bratteli holdt for mange år siden. Borten for velferdsstaten. Og så stiller spørsmålet, hva er det som er borten for velferdsstaten? Det er ingen som svarer på det. Jeg greier ikke å svare på det selv. Og jeg har egentlig kommet til den konklusjonen, så langt i alle fall, at det er ikke noe som er bortenfor velferdsstaten. Vi må bygge et samfunn hvor folk føler seg trygge. At de har jobb, at de tar hånd om de blir syke, at de får utdanning og opplæring og alle de tingene, lik tilgang til kulturgoder og så videre. For da skal det være trygghet i fellesskapet. Så, og da ble det til smør på kaka.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.